COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Saúdos. Muy bo día. Este martes deixamos a comodidade dos nosos estudios para sair á rúa e disfrutar das festas do San Froilán de Lugo que se van achegando pouco a pouco ao seu Ecuador. Estamos en directo dende a Praza Mayor de Lugo, nos soportais da Casa do Concello, dende onde podemos ver pasar a vida da cidade nestos días de festa. Milleiros de persoas, tanto de aquí como das máis diversas procedencias, están a pasar pola capital da provincia para disfrutar do ambiente, do pulpo, das barracas e tamén dos concertos e actividades que se están a desenvolver durante toda esta semana. E nós, dende aquí, faremos unha breve radiografía do que pasou, pero sobre todo do que está por vir nos próximos días. No control técnico temos a Chema Núñez e dende a Praza Mayor, onde estamos ubicados, os saúdos de quen che fala, son Carmen Hermida. Antes de entrar en materia, antes de falar das festas, imos facer unha parada para comprobar cal é a situación da rede viaria e tamén que tempo nos agarda para as próximas horas. Imos coa información de servizo.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos se circula con normalidad en la red de carreteras de la provincia de Lugo. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, igual que los accesos a los pequeños núcleos urbanos.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Saúdos, o tempo na provincia de Lugo vai a quedar hoxe marcado aínda polas altas presións, un anticiclón que pouco a pouco vai se debilitando, pero que aínda hoxe manterá o ceo en xeral pouco nubrado ou despexado. Únicamente veremos nebulosidade de tipo medio e alto, pero que non impedirá o paso do sol pola tarde. Mantense tamén o tempo seco e descende lixeiramente as temperaturas, sendo así manteránse en valores elevados para esta época do ano. Se volveremos a superar os 20 graus, todo isto con vento de componente oeste que soprará con escasa intensidade. Ese vento mañá cambiará a norte, aí sí que cambiarán un pouco as circunstancias. Mañá viviremos unha xornada en Lugo de ceos máis grises, vai haber algunha chuvia de carácter débil e intermitente na metade norte da provincia e descenderán as temperaturas con bastante forza.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
Ben, pois estamos xa nas 12 do mediodía, 33 minutos. Imos arrancar xa este programa especial e o facemos da man de Maite Ferreiro, é a nosa primeira convidada e, como saben, os nosos ointes é a responsable das áreas de cultura, turismo e promoción da lingua no Concello de Lugo. Que tal? Saúdos, Maite, benvida.
Hola, bo día.
Como están a resultar estos primeiros días de San Froilán? Porque tivemos de todo. Choiva o comezo, días solleiros despois, incluso hoxe, abarrote total do recinto feiral, concertos multitudinarios. Que balance fai vostede?
Pois non queda outra maneira que facer un balance pois positivo. Esta longa fin de semana para os do Lugo, pois achegouse moita xente do entorno, e bueno, pois houve moita xente nas barracas, nos restaurantes, no recinto feiral e tamén nas actividades e nos concertos que se desenvolveron ao longo destas tres xornadas.
Por desgraza tamén houbo un lamentable accidente o día do desfile de Gando, pero afortunadamente non foi a máis, non?
Sí, bueno, foi un susto importante. Eu desde aquí quero pues trasladar a persona ferida pues os nosos desexos de pronta e total recuperación, pero tamén estes días me lembrei da organización, non, do dese desfile de gando, que xa unha parte importante das nosas festas, e que hai moitísimas personas implicadas e traballando para que todo salía ben, e tamén os propios gandeiros, non, que traen o seu gando aquí sabendo pois que, bueno, é un esforzo para eles, e me imagino que estará o pasando mal, porque, bueno, foi un accidente que efectivamente todo nunca está de todo controlado, pero agardemos pois eso, que quede nun susto e que, bueno, sirva para mellorar a hora de organizar este tipo de eventos.
Claro. Bueno, como responsable da área de cultura do concello, Maite Ferreiro, tamén a titular da Comisión de Festas, é dicir, todo o peso e responsabilidade, para ben ou para mal, pois recae sobre vostede, non? É complicado elaborar un programa que sexa atractivo para todo tipo de público, chegar, por exemplo, aos máis pequenos, á xuventude, ao público en xeral. Cales son as máis grandes preocupacións á hora de hilvanar todo o programa deste ano 2025?
Bueno, aí hai como dous camiños, nunha a programación, digamos, a elección das actividades, dos grupos, das actividades infantis, e outra é todo o proceso administrativo, non? Porque realmente é unha carga de traballo importante que desde o servicio personal do Servicio de Cultura leva traballando xa desde o mes de xullo, a produción, a instalación dos postos nas barracas, o traballo tamén dos dous comisarios do Feiral, do comisario de axudante, en fin, é moitísima xente implicada e todo é complexo. A nos, centrándonos no tema da programación, pois é un pouco a liña que vemos seguindo nestes últimos tempos, non? Actividades variadas para público variado, pero tamén para gustos diferentes. Temos especial interés en facer actividades infantis porque creemos que é unha maneira de enganchar aos nenos e as nenas tamén, para son as persoas do futuro, non, para que pois animalos a que se sintan partícipes e que disfruten desde que sexan pequenos. Despois xente actividades para todas as edades, para xente maior tamén, actividades na rúa, e logo os concertos intentamos pois que haxa un poquinho de todo, pero tamén temos en conta grupos que veñan de outros lugares do Estado español para escoitar pois música en galego, en castelán, en portugués, en catalán, en vasco, en fin. Intentamos traer esa variedade de grupos, de concertos, e, bueno, eu creo que tamén somos conscientes de que é imposible contentar a todo o mundo.
Claro, eso é imposible, pero, bueno, polo menos se intenta, non? Por suposto, parte fundamental tamén as agrupacións de aquí de Lugo, que sempre están.
Sí, efectivamente, eso é algo que tuvemos claro tamén, non? É que cada ano, pois, aparecen novas agrupacións, pero que cada ano tamén teñen máis público, porque é unha maneira de dalos a coñecer nestas festas do San Fernán, que logo tamén pois lle xeneran contratos para fora de Lugo. Non é unha maneira tamén de axudar e promocionar o tecido cultural daqui, coas persoas daqui, que eu creo que como responsable da área de cultura, como goberno o goberno municipal tamén temos a obriga pois de promocionar e axudar pois o tecido empresarial cultural, tamén así como hosteleiro e outro tipo de tecido industrial de Lugo.
Maite, sempre hai unha queixa constante por parte do goberno, neste caso dende o Bloque Nacionalista Galego, e é a falta de colaboración, ou polo menos non tanta colaboración como desexarían por parte da Xunta de Galicia.
Bueno, pois sí, sempre nos queixamos, porque a verdade é que a única aportación económica que fan de 25.000 euros é algo que veñen facendo porque o San Froilán é unha festa de interés turístico, o sea, é da Axencia Galega de Turismo a que fai esa aportación, que é por ese feito desde sempre. Bueno, pois este ano ademais retiraron a axuda económica que tiñan a exposición e ao desfile do gando, que tamén é unha actividade moi importante nos San San Froilán, e a maiores, pois, tampouco exilizaron, consideramos que non se tomaron en serio a importancia, pois, de ter esas obras rematadas na Praza de Santa María, como así vimos o primeiro día do concerto de Lucía Pérez, que houve moita xente que non puido acceder e que xenerou tamén, pois, un esforzo á hora de preparar aquela plaza dentro dunhas medidas de seguridade para que fora un concerto seguro. E bueno, creemos que se puxo pouco interés e que xusto, bueno, rematen as obras xusto cando remata o San Froilán. É algo que non se entende, e bueno, pues, non sei que motivos haberá.
Bueno, chegaron a insinuar vostedes que como que si a Xunta de Galicia fixera aposta isto de alongar as obras.
Bueno, é que tú se te acercas por ali, achegaste por ali, realmente non vemos ningún sentido a esas vallas, porque de entrada as obras vense rematadas, e eles tampouco deron ningún tipo de aclaración, non? En principio falaban de que houbera unha rotura de augas fecais na dianteira, na cabeceira da catedral. Uh-huh. Outras noticias foron que aparecera un canal no redor. En fin, é que o problema é tamén esa falta de comunicación, non? De decir, bueno, pues acabaron as obras, pero non se poden quitar as vallas, polo que sea. Non ten moito sentido ver, en principio, a obra rematada, as vallas siguen ali, e que xusto rematen, pois, rematar o San Froilán. Bueno, non sei, é curioso.
Uh-huh. Bueno, imos deixar aparcadas as críticas de momento, imos centrarnos no que é o ambiente festivo, no que estamos xa inmersos. Falábamos de esos concertos de Tanxueiras, de Xoel López, Lucía Pérez, que citaba vostede, que, bueno, foron moi multitudinarios, houve moitísima xente. Que grandes actuacións nos quedan para os próximos días? Hai que lembrar que hoxe é o Día do Maior, ademais, non?
Sí, efectivamente, hoxe é o Día do Maior, hai ademais actividades importantes como é a revista das sempre me confundo, a Letra das Festas, donde é unha actividade que se fai no Vello Cárcere. Temos a orquesta como a 6 da tarde presando tamén en no Día dos Maiores. Uh-huh. Bueno, eu creo que temos este ano no cartel, pois, unha novedade, que é un concerto do grupo Zarandela, donde podemos ver, pois, o gran traballo que fixo ese especialista, como é Germán Díaz coa zanfona, e sí, podemos ver, pois, o que é unha mostra do seu traballo con nenos e nenas que xa desde moi pequenos están aprendendo a tocar este instrumento, e veremos, pois, por primeira vez un concerto deles. Uh-huh. Logo pola noite haberá o concerto de Irmãos da Raia Seca, que é un grupo de galegos, pois, coñecidos na zona da Raia con Portugal, e que, bueno, que nos farán disfrutar da súa música. Bueno, pois pues será un día un pouco máis relaxado,
sí,
porque ainda nos queda,
bueno, porque foi potente, ¿eh? O día de onte, claro, para os que non sexan daqui de Lugo, onte foi festivo local, e un podería pensar, home, é que un luns non vai haber así moita xente e tal. Bueno, onte estaba petado Lugo,
O sí,
sea, e moita participación, o sea, tanto nos concertos, nas actuacións que houbo, o recinto feiral a tope, as casetas tamén, o sea, que para ser un luns maravilloso, non? Como recibíamos onte os visitantes aquí en Lugo.
Sí, ademais, pois, o maravilloso día que temos, non? Con unha temperatura moi agradable, sí. E que, bueno, que eso tamén axuda, pois, a que a xente se anime a vir e tamén a disfrutar das actividades en familia, porque houbo tamén, sí, un espectáculo itinerante infantil, houbo actividades como os concertos da Filarmónica. Bueno, pois,
oye, que me encantou o da Filarmónica.
Había moitísima xente,
sí,
tamén,
sí,
ali na Mosqueira. E bueno, temos aínda, como te dicías, programas potentes, o sea, actuacións potentes,
concertos, que nos quedan todavía uns cantos, non? Ata o vindeiro domingo, que rematan as festas, o domingo das mozas tamén, é un día dos grandes, non? Das festas de San Froilán.
Sí, efectivamente, ademais é o día que remata das festas. Vamos estar un pouco xa cansadas todas, pero tenemos que facer ese esforzo, sí, para ir facer esa ofrenda a Rosalía da man de Branca Villares, que seguro que fai unha ofrenda xeitosa. E bueno, está a feira medieval, pero bueno, tamén nos queda o día 9 xoves, pois ver despois de tantos tempo, pois un concerto da banda municipal, non?
Que é unha das novidades deste ano, non? O comentábamos con vostede fai uns días, que para vostede tamén é algo moi especial, non? Que a banda de música de Lugo que poida tocar no San Froilán. Hai canto que non se producía isto.
Hai moito, e a verdade é que é moi esperado estes concertos. E afortunadamente, pois, co novo director, con David Fiuza, leva feito un traballo, porque logo de tantos anos sin dirección, pois, había que facer un traballo de ensaio e preparar tamén as pezas que nos van a tocar, que van ser pezas, pois, do Renacemento, con autores de Lugo, como non podía ser de outra maneira. E bueno, eu estou convencida que aquí no sitio onde sempre tocou a banda municipal volverase a encher de xenta, sí. E eu creo que, bueno, sea como un comenzo, un novo comenzo da outra etapa da banda municipal, que eu agardo que vai a continuar con éxito.
Pois unha nova era. Nos quedamos xa casi sin tempo no último minuto, Maite. Me gustaría que nos diga que o que máis lle gusta a vostede do San Froilán. Que o que máis disfruta? Os concertos, o pulpo, salir a pasear polas rúas, o feiral... Que o que máis lle apetece?
Bueno, gústame todo, gústame, sí, visitar os postos de artesanía, pero gústame moito pasear.
Sí.
Gústame moito pasear, e é raro que me quede nun concerto.
Pero que ás veces é difícil pasear pola rúa, sei que hai tantísima xente que depende por onde un vai,
sí, sí.
É difícil, non?
É curioso porque outro día escapando un pouco daqui do centro,
do meollo do centro,
a cheguei a Recatelo.
Sí.
Digo, vamos tomar ali unha caña que igual nos dan algún pinchiño e tal.
Sí.
É curioso porque ali estaba destas atraccións máquina, me parece, bueno, non me acordo como nome, mecánica.
Ajá.
E bueno, e tiñan ali unha festa montada cos,
sí,
veciños de Recatelo, que
qué
daba
maravilla.
Gusto, porque ademais, claro, ver ese espacio peonil recuperado, pues bueno, a xente, temos moitos espazos para escapar do mogollón, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pois nos quedamos sin tempo. Maite Ferreiro, responsable das áreas de cultura, turismo e promoción da lingua, grazas por estar con nós. Feliz San Froilán e que transcurran os días que quedan de festa do mellor xeito posible. Grazas por acompañarnos.
Gracias a vosotros e gracias tamén aos patrocinadores, ás empresas de Lugo que aportaron, pues fixeron unha aportación económica para que este San Froilán pues resulte así de estupendo.
Graciñas, Maite, unha aperta. Pois facemos un alto para unhos vos consellos e seguimos aquí contando o que che interesa nunhos minutos coa información provincial.
El mejor día del mundo lo tenemos en MediaMarkt Lugo. Que sí, que ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 7 de octubre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Solo en MediaMarkt Lugo.
Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña Lugo. Grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Las grandes que son para mudanza, para transportar carga pesada. Con las medianas que son para paquetería, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis, claro, el que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes incluido tú. Alquílame EIC, un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982-30-3510. 982-30-3510. Si eres profesional de agricultura ou gandeiría, no Sindicato Labrego Galego aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida. No SLG podemos asesorarte e axudarte a tramitar todo tipo de seguros para a tua explotación, para o gando ou para os cultivos en todos os sectores productivos. Non o dubides e infórmate na nosa oficiña de Vilalba, na Rúa do Cuartel ou no noso local en Meira, Avenida de Lugo. Financiado pola Entidade Estatal de Seguros Agrarios Enesa. Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Co Sindicato Labrego Galego, avanza sobre seguro.
Ya está a la venta en Becerreá la Lotería de Navidad de Cope Lugo, en décimos de 20 euros del número 43.966, en González Madarro, en Becerreá.
Date prisa, no te quedes sin ella.